differenzat program Campus FM, l-istazzjon jien fadil Joe Borch, nsemm li konfident mal-professur Joe Perotta li hu l-mistieden president ta' dan il-programm. Isellem lek Joe.
Sellem lilek u semija tagħna.
Aħna f'wieħed mill-programmi riċenti tagħna tkellimna fuq il-gwerra li kellha temm il-gwerra kollha qalu l-ewwel gwerra. U tkellimna fuq il-trattat ta' Versailles, jiġifieri fuq il-fejm li sar il-Germania ċedid bla kundizzjonijiet ta' xejn, għamlu la ħafna kundizzjonijiet naturalment l-Aljati u miljawha u partuhom. U anki konna għadna f'dak il-programm illi it-trattat ta' Versailles tant kien jibes mal-Ġermaniżi li qisu żera l-żerrija għall-gwerra oħra. Għattini gwerra dinija li kienet ħafna iktar mifruxa u ħafna iktar tal-biża mill-ewwel gwerra jekk xejn għax issa anki kellna l-invenzjoni tal-arjuplani allura kulħadd kien fuq il-front. Waqt li fl-ewwel gwerra kienu fuq il-front. Is-soldati li qegħdin fuq il-front issa jekk inti Malta, jekk inti Pariġi, jekk inti fejn inti fuq il-front
l-arjuplani. U armin hekk hija li matul il-gwerra nifisha l-avvanzi li saru fit-teknoloġija tal-gwerra. Mhux it-triplaw u kwadraplaw ma saru ħafna. U s'intendi meta nitkellmu fuq avvanzi fit-teknoloġija tal-gwerra, jiġifieri t-teknoloġija tal-erda.
Eżatt. Minn allura hawnhekk għandna l-kontradizzjoni, il-gwerra li kellha tem il-gwerra wieldet oħra u trattat li kellu jtem il-gwerra wieldet oħra. Forsi llum ħanaraw fuq kontradizzjoni oħra. Fis-sens li llum ħanaraw fuq it-trattat ta' non aggressjoni bejn in-Nażi u s-Sovjetiċi. Nisef minnu nifsu da meta tisimgħu trattat ta' nuqqas ta' aggressjoni li ma tsirx aggressjoni.
Li tajtu huwa plus. Pożittiv.
Ma naħseb li kif naraw tal-programm ma nindunaw illi di kontradizzjoni oħra jiġifieri dan li ħaffef il-gwerra. Ma ejja nieħdu x-xenarju. X-xenarju fl-Ewropa kif kien? Qabel il-39.
Inti għandek Ewropa li ddominata l-kontinent tal-Ewropa minn dittatorjati. Għandek dittatorjat fl-Spanja, dittatorjat fil-Portugal, dittatorjat fl-Italja, dittatorjat fil-Germania, dittatorjat fl-Unjoni Sovjetika. L-ikbar żewġ dittatorjati minn ebda dubita xej, huwa dak fl-Unjoni Sovjetika,
Stalin hemmhekk u l-komunisti.
Tal-komunizmu u tal-Ġermania fi għandek. Wara li kiseb postu fil-Parlament permezz tal-elezzjoni, Hitler iżarma l-oppożizzjoni bil-metodi tiegħu u jispiċċa dittatur assolut tal-Ġermanja.
Bl-appoġġ popolari.
Bl-appoġġ popolari.
Ir-Russja jistgħu jgħidu l-istess ukoll bl-appoġġ popolari.
Jiena naħseb li iva, Stalin kien igawdi appoġġ popolari, m'hemmx dubju dan il-periodu żgurissimu. Issa inti għandek fil-Ġermanja il-pjanijiet ta' Hitler li dana jibni imperu ġdid Ġermaniż li ddominaw l-Ewropa u biex ikabbar il-Ġermanja u rrid ukoll li jkollu popolazzjoni kemm jista' jkun kbira Ġermaniża, mela waħda mill-affarijiet li jagħmel id-dittatorat Nażista huwa li jikkoraġixxi t-twelid tat-trabi kemm jista' jkun twelid tat-trabi, l-ommijiet kienu jingħataw recognition tagħhom da. Però
kontradizzjoni oħra li trid it-twelid biex jiġib il-mewt.
Eżatt. Issa però jekk inti trid se jkollok kabar popolazzjoni, eċetera, trid titmaħħad il-popolazzjoni, trid iktar spazju għaliha, eċetera. U l-ispazju kien jaraħ fil-vant tal-Ewropa. Tajjeb, u fejn nisbaħ mir-Russja, il-Polonja u r-Russja, fejn għandek ħafna spazju hemmhekk, hemm għandek ħafna riżorsi naturali, u barra minn hekk inti jekk inti taħkem il-vant tal-Ewropa taħt idejk għandek ukoll popolazzjoni kbira li tista' tuża għal slave labor biex jaqdu l-Ġermaniżi. Li hija s-superior race.
Tajjeb, għandna nipprova niċċara ftit iżjed. Għandna qed semmejt il-Polonja u l-Unjoni Sovjetika. Il-Polonja li qisha kienet rikostruita nħabba l-ewwel gwerra wara l-ewwel gwerra, l-Polonja saret il-mappa tagħha nbidlet. Kibret il-Polonja.
Sewa kibret.
Partijiet li ħadet mill-Ġermanja wkoll. U kienet tilfeċi artijiet għar-Russja
jew. Iva, biċċa zaħira Russja.
Biċċa, u ħadet ħafna mill-Ġermanja. Mill-hemmhekk l-istess għandna allura qasam biex ngħidlek għandna ferita
iva
li twejġel il-Ġermaniż.
Aha. U l-art minnhom hija l-Freeport ta' Danzig, tajjeb, li fejn kellek popolazzjoni Ġermaniża sostanzjali, u l-Ġermanja kienet ħadetha bi kbira ħafna li tilfitu. Issa
għax dik kienet hija żblokk għal-Baħar Baltiku.
Issa il-Ġermaniżi, Ġermaniżi vuol diri hawnhekk dar il-Ġermanja ħan kun iktar preċiż Ġermanja Nażista hija determinata fuq il-gwerra, jew Hitler huwa determinat fuq il-gwerra dal-istati, però għandu l-biża' li l-Ġermanja tagħmel l-iżball li għamlet fl-ewwel gwerra dinija u tibda bi gwerra fuq żewġ fronti. Tajjeb, m'hemmx dubju li l-gwerra fuq żewġ fronti kontribwixxi għal-kollass ekonomiku u militari tal-Ġermanja fl-ewwel dinija. U dana u kien jgħid li rid jevitah at all costs, anke kif Mein Kampf din isemmiha. Imma biex iserraħ rasu, rid ikollu
iktieb li kitab
gwerra
filosofija
għal se jagħmel fil-fatt. Rid iserraħ moħħu li r-Russja ma tattakkaħx waqt li jkun qiegħed fi gwerra mal-punent u għalhekk isibu f'mument dajjef.
Ħal proni ċara ftit joġgħu. Jiġri aħna fuq il-karta naħseb għajli jekk hux korrett jew dem. Hitler il-komuniżmu kien għadu akbar tiegħu milli demokrazija tal-punent.
Iva, tantu hekk li Hitler kien mexa bi programm ibes immens biex jelimina l-komuniżmu bil-Ġermanja u anke s-soċjaliżmu li kien ħares leħ li soċjaliżmu estrem.
Xu kien partit nazzjonalista soċjalista?
Ma somma fil-kelma xu kien faxxist, fil-realtà, il-partit faxxist kien. U dana dakin jitfa l-komunisti fil-concentration camps, vuol diri, kien illegali, etc. U ħafna, ħafna mexxejja komunisti Ġermaniżi kienu ħarbu lej l-Unjoni Sovjetika u sabu kien hemmhekk biex jaħarbu minn taħt Hitler. Fatti meta l-Unjoni Sovjetika u l-Ġermanja ġew viċini ta' xulxin, dawna sabu li from the pen into the fire. Għax tant ma rridx Stalin li jurta lil-Hitler, li da beda jippersegwitom.
Lil-Ġermaniżi
komunisti li ħarbu mill-Ġermanja. Eżerċizzju ċiniku mens ta' real politik, vuol dik.
Għax anki jekk kien nisser żball ukoll. Fl-ewwel gwerra, mhux il-Ġermaniżi kienu għenu minnejja biex Lenin jidħol fil-Unjoni Sovjetika.
Iva, però.
Ukoll, ġifieri qishom.
Eew to a certain extent, min xorta kien sejjaq sal hemm. Barra minn hekk, mhux imbilli kienet jaħseb f'termini ta' gwerra Hitler. Kien jeħtieġ, għadu jeħtieġ, ħafna raw materials u supplies uħra biex jista' jforni l-magna tiegħu għall-gwerra. U kienet jagħmel ħafna avvanzi f'dak li huma espansjoni militari, però l-Ġermanja kienx qiegħda preparata għall-gwerra qed nitkellem 1939. Għadu mhux ippreparat daqshekk għall-gwerra għax hu li kien ġara. U vera kien ħa Ċekoslovakkja ħatta fl-Awstrija, daħal fir-Rhineland, però ħadd ma kien opponih. Iġifieri ma kien hemm lebda test
u kien imsaħħi tal-armata ġermaniża.
Meta kien ordna l-armata Ġermaniża tidħol fir-Rhineland, daw kellhom stuzzjonijiet serji li jekk jiltaqgħu ma' oppożizzjoni jirtiraw. Nobody called his bluff biex nagħmluha ċarissima.
Rhineland għax kienet parti mill-Ġermanja dimilitarizzata. Hija
baqgħet parti mill-Ġermanja ma sax ikollha armi jew soldati fiha l-Ġermanja. U dana għal din Ġermanja nagħmlu rridu.
U da għaffariet li kienu jgħollu il-prestiġu tiegħu għandu l-popolarità.
Eżattament. Allora, u rrid iġib dawna il-resorsi minn x'imkien. U r-Russja kienet source importanti tagħhom. Allora għad ebdiet biddel l-lingwaġġ. Per eżempju, nafu li nħasat letteralment l-ambasċatur Russu f'Berlin meta jiġi approċjat u jgħidu lu aħna għax m'aħniex niddiskutu. Niddiskutu trade agreement. Għal ġemal, tixtieq li kollha trade relations ma' u daqal ej.
Dax
ġara f'daqqa waħda, u r-rapporta jiġri Moskow sa tkun il-da. U dak għallu go along għara se jgħidulek dak inti fi. U dana fiftit klim il-trade agreement beda jespandi l-idea ta' trade agreement u kien jidherċal li l-Ġermaniżi kienu interessati f'xi ħaġa usa mill-trade agreement. Issa Stalin ma kienx jaf dah.
Li Hitler? Hitler? Kif Hitler?
Ma kiex jaf da stali.
Kienu jobutu xurġin, imħagġina u koll.
Alla, tajjeb immezzu di. Allura, dana għal, kiet jistenna li il-Germania probabilment attakka l-Polonia. Issa, il-biza tal-Unjoni
Sovjetika. Il-Polonia għasab kienet il-link dajfa.
Eżatt. Il-problema...
Ma su, il-Polakki kienu jħossu għom li huma dajfin u
dim? Il-Polakki il-zbal taħħom kienu daċċin rasom kbira. Huma kienu jiftaħru li kapaċi jiddefendu li l-om infuso.
Min Hitler.
Min Hitler. U anki min Russi. Taħjeb. Dana fil-fat, il-Polonia ma kienet ċeħli il-perżuta fil-sandwiċ. Bejn Germania u Russja. Taħjeb. U il-Russja il-biza tagħha dejjem kienet li min jidħol fil-Polonja jgħad fuq l-adba ta' Russja.
Ekku.
Fatti, jekk inti tara l-foreign policy li mhexha biha stali wara l-gwerra, kienet li u għalhekk martiraġġ l-armata Russa ried jagħmel ċunturin madwar l-Unjoni Sovjetika fl-Ewropa fejn jekk naqala gwerra oħra, il-ġliet, il-Russi, ġilduha f'dak iċ-ċunturin, jiġifieri fil-Polonja, fl-Ungerija, fil-Ċekoslovakkja, fil-Bulgarija, tajjeb il-Rumanija, u mhux fuq l-Unjoni Sovjetika propja. U għalhekk huma assolutament ma ċiċċaqlaq minn hemmhekk dik kienet li tagħha, dik li ġiet imbagħad l-Iron Curtain, il-famuż Iron Curtain. Issa, dan qal se jattakka l-Polonja sooner or later. Aħna m'aħniex f'sitwazzjoni
Stalin
qed. Aħna maħniċ il-Russja miex situazzjoni t-defendi ruħa, miex armata bizzejiet, tinsiex li kienet isir push qawwi industrijali fil-Russja, pero kienet għada l-ura, u kien ikkontribwixxa biex idajje fl-armata, għax kellek purge tal-armata fejn eluf kbar ta' uffiċjali ħafna minnhom b'esperjenza kbira ġew maqtula.
Jiġifieri l-element professjoni tal-armata erdu.
Erdu, tifhem? Allura kien iħossu wkoll li qiegħed f'pożizzjoni dajfa. Allura għalih kien jagħmel sens, però ma kienx jafdaħ. Kien jippreferixxi, mhux għax kien jafdu ħafna iżjed, imma kien jgħid li iktar tista' ddependi fuqu, jekk jagħmel trattat ma' l-Ingilterra u ma' Franza.
Ma' l-Ingilterra u Franza naħseb kien ċar li kien jaqbilhom meta Hitler qed jikber jagħmlu ftehim
ma' Russja. Sentendi, u għalhekk huwa għalih għandu xi ħaġa xi jbigħ hemmhekk.
Huma xi ħaġa li rridu jixtri.
Eżatt, u barra minn hekk huma kienu qed jitkellmu ħafna li l-Polonja m'għandix titmiss, però fir-realtà kien titħares lejn mappa tal-Ewropa, l-Ingilterra u l-Franċiżi ma setgħux jiddefendu l-Polonja jekk ma jgħidux l-armata tagħhom ġu nofs il-Ġermanja. U dan mhux se tgħid lil Hitler ħana din l-armata tiegħek qed tiġi lilek fil-Polonja.
Jew inkella jekk ma jgħidux mill-Baħar Baltiku b'armata
problema kbir.
Għax
għandek l-armata għandek il-Navy Ġermaniża fil-Baltiku wkoll. Foltiri dina kienet kważi impossibbli. Allora meta Stalin bat jistieden lill-batitra lil Foreign Office Foreign Secretary Ingliż lil Lord Halifax biex dawna jitkellmu dwar patt bejnietom biex jilqgħu għal xi teddid.
Franza u l-Ingilterra minnaħa.
Bat il-Franċiżi wkoll u r-Russja.
L-Unjoni Sovjetika
dawna l-Ingliżi Chamberlain il-Prim Ministru Ingliż ma kienx jaf dal-komunisti kellu biża kbir li dawna ma tista' tafhom f'xejn. Però ħafna drabi anke jekk ikollok dubi inti tittara x'ikun l-interess ta' ieħor ukoll u kemm hu kbir dak l-interess u dik li l-kalkul tittamel, però ma rridx jgħidlu le. U għalkemm il-Franċiżi kienu żiet entużjasti biex jitlu f'dat-tip ta' ftehim, l-Ingliżi biex ngħid jekk ippuxxjaw lill-Franċiżi, għax il-Franċiżi kienu fistat politiku ta' daqsxejn ta' taħwit, il-gvernijiet Franċiżi kienu qed jaqgħu jitilgħu qishom Skittles, allura ma kienx hemm dik il-qawwa politika li jista' jkollu għandu jkollu gvern pajjiż, speċjalment f'momenti daqshekk diffikultużi. Kien hemm daqsxejn ta' paniku ta' biża kbir mill-Ġermaniżi ukoll. U dawna qalu għadu anke għalkemm ċertu reluctance jiffollowjaw il-lead Ingliż. L-Ingliżi x'għamlu? Bagħtu delegazzjoni kif talab Stalin biex jiddiskuti da, sabu wieħed mill-iktar nies junior li jista' jmexxi delegazzjoni, sa dak diġà sinjal diplomatiku. Inti l-ewwel sinjal diplomatiku minn qed imexxi delegazzjoni, iktar mwoli da fl-istatus tiegħu
hija
importanza. ta' uħornijiet li ma jista' jasal għal da' konklużjonijiet.
Jifieri marbix
biex jisma. Perfettament. Batuħ mhux blajru batu delegazzjoni bil-baħar da meta xart ijiem biex waslet ir-Russja. Isom sejrin ġita daw, għaxla ta' xej, u da' meta l-affarijiet mixin pass trement. Edin għawissu, l-ulju għawissu ta' 1939.
U l-gwerra faqqa?
L-gwerra faqqa f-settembru. Fordi dana għedin.
Lejri ta' s-sattament, l-gwerra.
Sattant l-Ingliżi kħet jippruvaw jipparswadu l-Pollakki u anke l-Franċiżi kħet jippruvaw biex iras u għanviċin ta' Russi u dawna ma' jidux jafu. Daw marru delegazzjonijiet, ħafna paroli fil-vojt, fil-laqat li kien ikollhom bejn nietom, żewġ delegazzjoni Ingliżi u Franċiżi, suppost segreti, dawna kellhom il-kmamar tagħhom bugged mir-Russi, kien jafu eżattament x'qed jgħidu, u bdew jaraw li l-argument Ingliż kien dan ma jistgħux nafdawhom lir-Russi. Allora hekk ma jgħidux jafdawna, għalfejn se nafdaw lilhom.
Jiġri hawn għandna sitwazzjoni fejn l-idea huwa kollha ta' Hitler, potenzjali u attwali, huma kontra xulxin.
Kontra xulxin mhux kapaċi jiftemu bejnietom. U dana.
Ideali għal Hitler.
U dana iddikjara deadlock fit-toks. U t-toks fallew. Bat li biex kompita xaqa l-Ingliżi u l-Franċiżi għamlu.
Li dikun jafu l-Ġermaniżi, naħseb jgħu li jgħu il-deadlock.
Biex kompita xaqa l-Ingliżi u l-Franċiżi kommettew ruħom li jiddefendu l-Polonja f'każ ta' attakk Ġermaniż. Kif se jiddefenduhom? Kien misteru kbir. Allura.
Forsi kikunu għamlu għabi jisom għamlu xie deterrent għal Hitler ġifi għajdu li għek ta' attakka għal dawċi ser gwerra
kontra. Ma dana kienu ħossu konfidenti bizzejt, kif frajna, fil fat kif urrit l-istoria li ma kien sjati kastek. Issa ġara. Dana meta Hitler ra li l-affarijiet kif huma dana għamel pressjoni fuq Stalin sort of thing għallu nsmej. Għan s-nifsemmu u s-nifsemmu. Għana rridu niftemmu, għana ġejna li taħmi berija, eccetera. U daqal, ma dak ma wasalx, let's buy insurance. U fil-fatt, l-Ingliżi anki l-intelligence tagħhom kienet u Franċiża kienet batuta. Daw laqas kienu jafu li qed jitkellmu r-Russi u l-Ġermaniżi bejnietom.
Allora tagħmel differenza.
U meta faqqa żaqqa waħda f'affarijiet ġranet di li dawna kienu iffermaw trattat, tajjeb iffermaw trattat, l-Ingliżi bdew jindunaw bl-iżball kbir li kienu għamlu.
Ejn ħindu da trattat issa. Realtà tħabbar minnom fil-gazzetti fuq ir-radju li r-Russja għaw l-Unjoni Sovjetika u l-Ġermanja nazista għamlu trattat ta' non aggressjoni. Ta' kien trattat pubbliku ġifieri.
Le kien trattat pubbliku parti minnu, però l-iktar parti essenzjali tiegħu ma kienx pubblika.
Imorru fuq dik il-parti pubblika.
Sew, għajbjamin. L-ewwel ħaġa, għaliex kienet ħalli nimxu pass ħanif ma' fejn, għaliex kienet attraenti għal Stalin. Għax barra li kienet se tgħidlu li l-Ġermanja ma se tattakkah.
Di fil-parti pubblika, li daw ma jattakkaw xi xulxin.
Kien hemm il-parti segreta. Parti segreta kienet tfisser li hu se jieħu nofs il-Polonja.
Jiġri kellu l-inċentiv kollu.
Inċentiv. U bella meta jieħu nofs il-Polonja se jimxi lej dak il-buffer li jrid ukoll fiżiku.
Jiġri meta sar dal ftehim, Stalin kien jaf li Hitler ħajattakka l-Polonja u ħajqasmuha bejnietom il-Polonja kulħadd. Se
nagħmlu pass pass. Għandna l-Economic Pact. Tajjeb kien
hemm pubbliku jew segreta?
Pubbliku. Tajjeb. Dana dan il-patt ekonomiku li ġie ferma fit-19 ta' wissu. Ġie miftiem li l-Unjoni Sovjetika kienet se tipprovdi lill-Ġermanja b'ammont ta' prodotti tal-ikel u b'ammont ta' raw materials bħala barter ma' industrial machinery. Dina kien mhux bifrin.
Mela daw it-tuhom l-ikel u l-oħrajn it-tuhom
il-materji, il-materja prima. Issa inti fil dak pubbliku ma kontx taf eżattament bil-materja prima kemm kienet se tkun wiesa u qas kemm kien il-kwantitajiet li kien hemm. Fil-fatt għax Stalin ħannu ċara żamm kelbtu to the full.
Ma' Hitler.
Ma' Hitler, wol diri. Ma rridx iteħleb da skuża biex jikser dal-patt ta' non-aggression u bdew immedjatament, jintbatu lejn il-Ġermanja ammonti kbar ta' materja prima.
Ma materja prima xieċi tfissja fi konkreta għawek. Minerali għawek.
Minerali, għaffariet li statu zon biex iġu manufatturati.
L-armi, l-azzar, l-ħadid.
Azzar, ħadid, anki kobalt, batelom, da' tip. Fodi dana kien importanti ħafna li. Issa.
Mux taħsuti da? ċarli għal-gwerra.
Issa, issa, għalix kien importanti barra l-armament jensuħun. Għax kif bdiet il-gwerra, għadha minn affetti prova tagħmel l-Ingilterra permezz tan-Navy hija tagħmel blockade biex ma tantx ikun jista' jġib minn darba l-materials. Kellu bżonnu.
Għax jgħidhom ir-Russja.
Alright? Issa, u mbagħad kellek non-aggression pact il-parti pubblika l-oħra. Dawn għatnejt jiftehmu li da sar erbatin wara l-Economic Pact, ġifier f'23 ta' wissu. Dawna kellet jiftehmu li qatt ma jiġġieldu bejniethom, assolutament, u li jekk mhux biss meta kuxuxi, imma jekk ikun hemm xi problema bejniethom, għax jistgħu għala problemi bil-pajjiżi, allura jsir kull sforz biex din il-problema tiġi solvuta mod paċifiku. U dal-part kellu jdum għala xar snin. Fil-fadda minn qas minn sentej. Ikħallja.
Ma di qisu kellu ħabta Hitler, għax meta kien attakka Norveġja, nizzaka qed naqra darba quote li kien għal Churchill. U għal aħna konna nafu li attakka n-Norveġja, u semma numru ta' raġunijiet. Waħda minnhom qal kienet għax kien għadu kif iffirma magħhom non-aggression pact.
Però li ma qalx Hitler ma qalx Churchill f'dak il-kontest ukoll hija li kieku ddew muftit ma nvadew il-Norveġja. Il-Ġermaniżi, kju se jenfadu għal-Ingliżi.
Preempju għu ġifiri.
All right, dikka ma għalix Churchill. Kien hemm well laid plans għal-ċej, ma they couldn't be put into action għax daħlu Ġermaniżi. Issa, dax kien ifisser immedjatament li gbar iblaħ kien jinduna ukoll meta jara dej il-parti pubblika da. Da qed jgħid jekk il-Ġermanja tattakka Russja, ir-Russja mhux se tindaħal.
Li jekk il-Ġermanja tattakka l-Polonja.
Skużani, Polonja, ir-Russja mhux se tindaħal. Fir-realtà, infatti dana għajjem allarm kbir fil-punent dwar dan. Imma barra minn hekk kien hemm il-parti segreta.
Din naturalment kien dejjem interessanti. Din
kienet ħafna iżjed interessanti. Għax dina fiha in-Nażisti Sovjetiċi waslu għal ftehim li kien si jaffettwa bil-kbir il-parti tal-Vant tal-Ewropa. Għaliex? Għax talli il-Russja qablet li ma tinaqgħux fi gwerra kontra l-Ġermanja, fi gwerra li jista' jkun hemm, il-Ġermanja qalet li r-Russja inti tista' tieħu l-istati Baltiċi, il-Latvija, il-Lituania u
l-Estonja.
Mhux se nidaħlulek. Il-Polonja naqsmuha bejnietna, tajjeb, il-frontiera jkunu il-Xmajjar, Nara u Vistula u San, u barra minn hekk, li jekk il-Ġermanja tattakka l-Finlandja, il-Russja tista' tattakka l-Finlandja wkoll u tieħu parti minnha
wkoll. Dew ftehmu biex qasmu l-Arbejniet.
Eżattament. Tajjeb, issa. Meta ġifferma dan, dina kienet garanzija li issa il-gwerra kienet ftit ġranet il-bot. Il-Polonja, daqqa waħda qabada allarm kbir, il-Gvern Pollak beda jgħajjat għall-għajnuna, kif kienet sa tasal dell-għajnuna kienet assolutament impossibli. Min daħa l-oħra, l-Ingilterra u Franza u koll fehmu li il-gwerra sa kienet fuq l-adba, memx tagħmel.
U li f'xi sens jikkontribwixxew
il-plus sign ta' Munich Agreement li kien sar meta l-Ingilterra fil-fatt taċċettat li l-Ġermanja tieħu tibla ċekoslovakkja hawnhekk inħass il-plus sign tiegħu għax dik is-sena l-Ingilterra kienet bdiet tarma bis-serjetà kienet għadalura, ma kienet għalmelu bdiet tarma. Naħseb kienet tinqaba f'pożizzjoni ħafna għar
mill-infaġġi.
Però issa wkoll ħarġu fid-der kemm kienu kważi inutli f'dak li f'termini prattiċi il-wedijiet li saru lejn il-Polonja. ma kienux inutli fuq livell diplomatiku fis-sens li di kienet l-uniku teddida li kellhom l-Ingliżi u l-Franċiżi biex jippruvaw iġalu il-Hitler jaħseba darbtejn. Imma għax dan m'għamlux għall-Polonja, m'għamlux dan il-meta fil-Munich Agreement qed jitkellem għal Ċekoslovakkja, dan diskrivija little country far away. Li kienet larger country, ma far away.
Imma kellhom jitlu fil-gwerra ħabba l-ġewwa.
Imma fir-realtà issa kienet waslet ir-realizzazzjoni. Nistgħu nevitaw se nitlu fi gwerra jekk il-Ġermanja determinat tidħol fi gwerra, u r-risposta kienet le. Mela, tifhem kif se tagħmilha. Meta fil-fatt faqqat il-gwerra fil-bidu ta' Settembru ġara Ġermanja l-Armata Ġermaniża daħlet fil-Polonja, infakkar li l-Armata Ġermaniża daħlet billi kreat l-ewwel raġunijiet biex tattakka l-Polonja. Billi
għal-incidenti
billi wadbu soldati attaparsi soldati ma soldati xej mejta libsin uniformi ġermaniżi dawk ħadhom mill-concentration camps.
Taparsi għatluhom
il-Pollakki tifhem ta' u għallhom li dana jdu iċedu mill-ewwel dana rrifjutaw ġara l-Polonja ma kellix biex tiġielet tajjeb waħda mill- l-istampi inutli u kitrit romantiċi tal-bidu tal-gwerra kienu kavallerija tattakka tankijiet nazisti, kavallerija pollakka u beda l-attakka ħax. Appena beda l-attak, beda l-attak sovjetiku, il-Polonja għabdet dik
il-morsa
sandwich. Interessanti, għax hawnhekk tittara wkoll li l-Ġermanja u Franza iddikjaraw gwerra fuq
l-Ingliżi u l-Franċiżi.
Il-Franċiżi iddikjaraw gwerra fuq l-Ġermaniża. Invadew il-Polonja. Fuq ir-Russja ma ddikjarawx gwerra.
Alla voja ir-Russja mbatet il-Polonja.
A voja, ovvjament kienet tkun suicide. Kieku għamlu hekk. Ma voldin ti tittara kemm kienet imħawda il-Borma. Minn hemmhekk nafu x'ġara.
Okej. Grazzi ħafna ta' dawk il-kumenti tiegħek ġew. Nirringrazzja l-semija tagħna u fismek u fismin sejmilhom u nagħmlu appuntament magħhom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.